Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote matondo miki na bino baso bozwili bakwa kulanda biso totombele bino bolante bolamo bokuse bwasango uta mboka mokozi Kinshasa linaka azado lizwaki maloba obosu bwa pansi sango pona koyebisa likambo lya moyibi ya misolo ya jeka mini mikoki na milion tukumi bale na mine ya dolari ya Amerika. Kozanga bokengi esalamaki na suka poso eleki na yoko bakarti ya Engumba Goma epesi bobangi na bayimboka bafandi na Engumba wana. Kende kosukisa na etuka manyema epai wapi Assemblée provinciale tondako bontoma ya etuka manyema ezwi mokano mwa kopesa maboko na basi bazwami na etuka wana omatali misala mya bango. Iyo, linaka likolandelaka bosale li misolo mia ekolo elongo na liye lia bayi Afrika likobundelaka makoki mamoto bafundi ministra tali mambi masembo ete akangi uto sanza minei ba dosye ya moyibi ya misolo mikoki na milion tukumi bale na minei na kama sambo ya dolari Amerika kati na yango milion zomi na mitano ezali ya jekamin pe tukulibwa na kama sambo ya dolari Amerika esengeli kokota na sanduku ya leta. Oboso baba panzi sango mokolo mamosala moko na Kinshasa ba kambi ba ODEP na ba yeba azado ba sukisaki koloba ete dosye wana esili kokoma epa ya IGF mpe cour de compte etindaki yango epa ya ministre tali mambi masembo mpo ba pesa mitindo na procureur général près la cour de cassation mpo balandela ba yeba fundami mpe bango basili koyebana pona manaka maye mibale ekela ya ministre tali mambi masembo justice ezali ya kolembisa misala mizali ko salema mpona kolandela ba yeba kosalela mabe misolo miambula matali ilobaki Jacques Kache Chelewa, ye directeur exécutif wa ODEP. Tosimba ete, tosala kimaso mpona kozoma kanisi ma mokambi wa matali sembo na ekolo kasi azoma kite. Tokende na etuka kwilu, epai wapi, uta mobu moko, basali bakala balita, baiba kenda na bopemi ya mosala babengi retrete, bakozwa kalifuta na bangote, babelela kimokolo ma mosala moko, na mokanda bakomela kimokonzi wa ekolo. Bato wana balobi, basalela ekolo, misala malamu, talantina bazali kosenga na mokonzi wa ekolo mpe, ministra tali mambi ma fonction publique, akanisa mpe bango, na kopesa ka bango ezali makoki mabango mpona babika malamu. André Chalou Kivudi ye directeur wakala wa fonction publique na Kwilu mpe molobeli wabasali banso azwaki maloba oboso ya Irene Mboma Luzolo.
Tosali lisanga yoko ya baretrete pe ya barantye ya vague ya yambo pe ya mibale o etuka ya Kwilu. Atako bapesa kibiso retrete ba notifia kibiso pe bapesa kibiso lifuti ya indemnite mpona bobimi kasi na ino basila kofuta te pension ya retrete ya sanza inso, epa inabiso ba retrete. Ba sanza zo minami bale mosili kokoka. Kanisa na ino mobange ya moto, azali kotambula na kosima kanzete, azali na lisungi ata yokote. Azali pena moto ya kosunga yete. Moto yoko asengeli kosunga ye, ezali nde mokonzi ya ekolo, pela moko pe ministre ya fonction publique. Kasi ba konziba anaba bale, basili koboso na ba retrete, eye bango moko ba pesa ki retrete, na ba ordonansi ya mokonzi ya mboka. Topesi matondi na mokonzi ya ekolo tango ye alekaki awa na bangundu ye alobaki ete ba retrete basengeli kozwa kalifuta ya bango osuka ya sanza inso. Sika watozali kosenga ye ete asala na lombango na tina ete babanda kofuta biso osuka ya sanza inso po ete toko kakozwa ata lipa.
Bande ko balandina yepsa kibino na nkotela ete kuna na Nord Kivu suka ya poso oyo eleki ezalaki ya mpasi kati ya bato ya misala mabe basalaki mabe mingi na Engumba Goma epai wapi bafandi na bakartie imbi na commune Goma Mugunga mingi penza na Karisimbi bakangaki misote mikolomi bale pona lokitola bibunde lezalaki koyoka na kuna epesa kibobangi epai ya bayimboka ongambo esusu basimba mandoki babetaki masasi mokoloma ayenga na pokwa na yoko civil asa la kanase iser na Goma peye awaki Denise Luke soma panda sango eye ombokayo.
Ezalaki ongonga ya motoba sema ya nzanga tango bobo miboye bosalemaki pene ya mutinga na komini ya Karisimbi eyebisi banzeneneke. Na tango oyo ya botambo limituka pe bambuteyaje ezalaka makasi, bato songolo na kanda makasi babimaki na mutuka na bango 4x4 ya langi ya moindo. Babandi kogangi na mokumbi mutuka oyo azalaki kotambu saliboso na bango kofunda ye ete akangeli bango nzela. Na boomeli ya ndimbula mokuse babandi kobeta masasi. Mokumbi mutuka oyo azalaki liboso na bango akufi. Bomoto ya bayebasalaki bobo bobomi boye botikali na katikati ya masolo kino lelo mwayambo pona koyeba nani asalaki bobomi boye. Lisusu na butu ya mikolo ya mitano kino ya eyenga masasi mabeta ki makasi penza na bisika nzike ya Ngumba Goma. Pe bafandi ya bakarte imbi pe Mugunga bazali kolala mikolo nyoso na bobangi pona masasi mazali kobeta makuna butu inso. Baiso sete civil babwa kimbela pona mbala lisusu kosenga na bapatrui esalima na bakarte wana oyo ezali kotungisa maana bozangi bokengi. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Totikali sena Nord Kivu bitumba bindongwana ki mokolo mwa mosala moko kati ya ba FRDC na ba iba kosunga kabango ungambo yoko mpe ungambo isusu batombo ki ba M23 RDF na ba lokalite ya territoire ya Masisi mingi na etandu ya Gatovu na groupement ya Bashali Kahembe mpe zinga zinga site ya Sake. Boko banzene neke balobi mapinga ma ekolo na biso, mayanola kina matumboli ya ba M23 na Gatovu na bangomba ezali zinga zinga site ya Sake. Motango mopesa mite, to kundola ete etando ya Rwindi, ebiki na mwa kimia mokolo mamosala mwako moye sima ya koyoka babombe ebwakama kina suka poso eleki na mapinga ma ekolo na etando wana epai wapi Rwindi ezali nanu na bukambami bwa batomboki. Sima ya Nord Kivu to kende na Ituri. Na etuka Ituri ba tokoleka koto mwambe, bakimi ba zalaki na site ya commando centre ba komi ko zonga malembe malembe na etando na bango na cheferie ya Walese Vokutu. Yagwe salama kina lisungi ya mapinga ma ekolo ba FRDC, ba zalaki ko bunda na ba ADF, ba kisa pe masanga ma babundi, ba simba mandoki ba zwa mikuna. Maloba epai na yo, Jean-Claude Lokidile.
Kulanda maebi si ya moyangi li mokitani ya su civil o etando ena uto sanze ya isatu. Mabota lenkan koto mwambi mosili kozonga o bamboka babango. Okati babango mozwami basi bana pe bapaka. Dudone malangai alobi ete boko kati babango basili kobanda mosala mabango ya bilanga. Basusu bazali kobika na pasi pe bazangi bisike bia kulala. Kasi bubangi bozali nano zami ba rebel ba adef bazali ongambo ya groupement bandibongo siya pe bandingiri. Batong tuku moto balikole ya mokama basi kozonga omboka babango onte ya cheferia Walese Vonkutu kasi sosie civil e kosenga lisungi epa ya masanga ya molongo pa ya bato bae bazali kobika na mpasi bako koba pe kosenga na makambi ya mapinga FADC kosala mbango po ya kosukisa mobulu mwemo yuko salema na barebel ADF po ya kozongi senkimia onte ya itando ena utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Na Uvira ezwami na Sud Kivu bosuki si sanza eye ya misato ya makoki mamwasi basi bakosala kana MONUSCO bakendeki kopesa masungi ya bilei mpe bisaleli na bana bazanga baboti na centre Saint Joseph ya kilomoni na kivimvira kina bana tuku basato na batano bazali na mikolo ya kobota ma na mibu zomi bana baye baboti babango bakufa kisima ya kobota bango na bingumba mpe na ba territoire ezwami na Uvira. Sango eye umboka yo, Rachel Kesembango.
Esango ezalaki obilongi biabana bakufela baboti baye bazali konyo kwa mapenza ungunga eye mai maetima Tanganyika mazali komata seko mata. Bamemaki bango esika ya sika epai wapi mai mazali susu koningana. Bope si bo na bwa bamama ba MONUSCO bukitisi bango mitema bo etalisi Sœur Françoise Nyasa mokambi orfelina. Atalisi ete bana bazangi esika ya kubika bazali kubika ose ya babash eye tondi na mayi. Mabota mabango mazangi makoki. Yango bazui bango pe bazoma ki malamu oteke ya pasika pe baliaki malamu pe lokola. Po ya ba mama ba MONUSCO mbano ezalaki kokabula na bana po ya kusuki sa elamu sanza ya ba mama pe kosala milulu mia pasika bo elobi mama Ariette Juma. Mokambi section affaires civiles pe motinda mimwa mokambi bulo ya MONUSCO Uvira pendali azoma ki na lipinga liye lia ba mama lia onu.
Kozanga bokengi na territoire kwa mutu o etuka Maindombe yoko mwasi mosali bilanga bazwa kiye mpe babimakiye na bisika biyebanite uto mokolo mwa mosala mine ya poso eleki na mboka Kinsele na batomboki bamobondo. Batomboki wana bamobondo bazwa ki mboka mbalimbanda. Yango esali ete bato mingi bakimi etando wana. Mambi maye masalami mwa mikolo sima ya kosakola ete kozanga boyoka ni esili kati ya bateke na bayak esalama kina bankumu bazala kina ministra tali mambi ya kati ya ikolo. Sango epesa mina nkumu wa bamboka ezali pembeni na kimomo Stani Libi. Basi bazwami na etuka ya Manyema bako kisika kolikia na masungi ko uta na ndako bontoma to assemblée provinciale ya Manyema. Mokambi wa ndako bontoma nde alobaki yango na bofongoli eleko ya makita ina sanza ya misato. Makonga tomboka Iki Claude azwaki mpe libakuli na mpona kosenga na ba conseil komino basala mpona bolamu ya baimboka banso mpona kosukisa tokende na etuka sankuru bantoma libwa babayi ekolo na etuka kati na tukumi bale na mitano bazali na sankuru balongolami na bantoma na suka poso eleki na cour d'appel kati ya bayi balongolami ezwami boko bazalaki na bureau d'âge ya assemblée provinciale ezali bongo président na kester Jacques Yodi ye wayambo na cour d'appel ya sankuru asengi na bantoma banso ona etuka bayi balongolami bakende na bisambiselo misusu lokola na conseil d'état Batata ba mama bandeko awasuka ya basango elengela kibiso kopesa bino totombele bino bolandi bolambo manaka maso malolaka lwa kimia lolaka okapi